Mari Carmen Martínez, de Esquerda Unida, tamén experimentou hoxe coas cadeiras de rodas. Como foi esa experiencia?
Bueno, pois a verdade é que non hai nada como sentarse no sitio de toda esta xente para ver efectivamente todas as dificultades como coas que se atopan, non? Eso que non, solamente dimos aquí a volta á Plaza do Concello, pero bueno, 5 minutos ou 10 que durou a cousa, unha dor de brazos impresionante. E xa non só eso, as dificultades coas que te atopas, subidas, baixadas, distintos niveles na rúa. Bueno, que sí, que o noso concello precisa de un amaño, de unha adaptación, efectivamente, para que todas estas persoas non teñan este tipo de dificultades no seu día a día. Para nosotros foron 10 minutos, pero para eles é o seu día a día.
Gracias. Ay.